Вечер на всички. Вече съм малко тъжен, че ще се разделяме. Но се радвам, че с брат Васко ще може заедно с картинките и Библията да продължите тези беседи. Вероятно всяка неделя, както обяви той, както накрая ще ви каже, тази поредица от беседи не свършва до тук. Има още около 25-30 беседи с картинки, които той ще продължи нататък. Този час ще избягаме още малко от студеното, отново в Египет. Вероятно на лихчетата, които имате, вече имате и плана на темата за тази вечер. И така, ние отново се връщаме там, не за да повтаряме просто историите вечер след вечер, а да открием нови елементи в миналото, които ще се повторят в бъдещето. Древният Египет, века на фараоните, Новоегипетското царство, 1500 години преди Христа, Господ порази цяла една нация и остави без благодат. Как се случи това? Първата точка на днешната тема е Божиите оръжия против потисника. Какви оръжия Бог е използвал, за да наказва своите врагове? В Библията се казва, че това са природни сили, насочени срещу определени категории хора, институции, властимащи, противници на Бога. В Египет това бяха язвите. 10 страшни язви. На картинката се вижда една от тях, Цири. Бог винаги в човешката история, когато се е намесвал, е воювал чрез природни стихии. Дори и невярващите хора казват природата. Природата, когато се развилне и разбушува, е много страшно. Нали така? Виждате колкото и цивилизовани да са държавите, дори и Съединените щати, когато минат там ураганите, тайфуните, наводненията, и те също остават в бедствие. Не само България, която е бедна. И така Господ нанесе над тази египетска земя 10 язви, 10 страшни природни катаклизма. Опустоши се египетската земя, но най-страшната от всички беше смъртта на първородните. Разбира се, имаше избавление насред тие ужаси, насред тие страхотни природни катастрофи. Това избавление се криеше в един символ. Символът на кръв. Чрез кръв. Бог заповяда на своите люди да напръскат праговете на вратите си с кръв, за да не ги постигне последното, погублението, най-страшната язва. Всички, които послушаха, бяха спасени. Всички, които продължиха да се противят на Бога и на думите му, на Словото му, и станаха врагове на Бога, останаха без благодат, и това костваше живота на първородните им. В целият Египет, в милиони, хиляди домове, десетки хиляди или стотици хиляди се повдигна писък. Майки и бащи пищяха, защото в една нощ починаха хиляди, стотици хиляди момченца, първородни. От малки деца до големи мъже, всяко мъжко първородно почина в Египет. Бог изтегли дъха си от тях. Това беше страшно. И най-после коравото сърце на фараон, който толкова много се противеше на Бога. И днес има хора, които предпочитат, колкото и да им се говори, да се противят и да казват: няма да слушам, няма да стане така, това не е истина, махнете се от главата ми. Това казваше и фараон. Кой е този Бог? Къде е този Бог? Чували ли сте хора да казват така? Ма какъв Бог? Няма никакъв Бог. Точно това бяха думите и на фараон. Този горд човек най-после беше сломен чрез смъртта. Пуснаха евреите на свобода. Но потисника заплаши със смърт всички, които му се противопоставят. Започна да ги преследва и да ги гони. Цялата египетска армия се е впуснала по петите на тези мирни хора. Но изведнъж, в нашата трета точка, Бог победи потисника. Как? Денем Господ заставаше между египетската армия и еврейският народ като облачен стълб, а нощем като огнен стълб. Една огнена стена, която египтяните не можеха да преминат. Това беше страшно знамение за присъствието на Бога. За това как Бог може да защитава своите люди във време на бедствие. Когато по човешки нищо не можеха да сторят, тогава Господ се намесваше. Като огнен стълб, като огнена стена, Той стоеше между египтяните и израелтяните, без да могат едните да поразят другите. Не се ли чува? Да. Явно аз се заблуждавам, защото тук добре се чува отпред от колоните, но назад трябва да помислите за по-добри микрофони. И така Бог отвори Червеното море, за да спаси своите. Но в същото време египетската армия също се спусна да преследва Божиите люди. И тогава, според темата, която е днес, и заглавието, Бог отне благодатта и живота на потисника. Цялата египетска армия се издави във водите на Червеното море. Божият народ започна да пее една великолепна песен, която не беше песен дирижирана или песен, която някой преди това беше написал. Това не беше готова песен. Това беше вълшебна песен, излизаща от дълбините на сърцето им и от тяхното преживяване и опитност. Песента на Моисей и на Агнето. Те се радваха от сърце, защото Бог ги водеше да празнуват свободата си в земя без потисник. Скъпи приятели, тази история е като малко прозорче, през което ние можем да видим и бъдещето. Разбира се, сега тези шест неща много бих желал да ги повторя и във времето на Новия Завет. Но тази история няма аналог в Новия Завет. Там, където Бог ги водеше израелтяните, направи от скалите да потече вода, пустото и безводно място се напоиха с вода, там пустинята, където нямаше храна, валеше манна, там Божиите люди живееха без потисник под Божието ръководство и се радваха на Божиите благословения всеки ден. Това е образец за онзи свят, в който Бог ще заведе всички спасени. Разбира се, там израилевият народ беше научен да се покорява на Бога. И едно от най-важните неща, които той научи, е да се прекланя пред Твореца по един правилен, изискан от Бога начин. Бог каза в книгата Изход, 16 глава, 28 стих, до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Защото те се противяха и Господ им предупреди, че целта на това престояване в пустинята е и дисциплина. Шест дни ще я събирате, но седмия ден е събота, в нея няма да се намира от тази храна, която те не знаеха какво е и я нарекоха манна. Тогава Господ ги доведе при себе си, при закона си, който даде на Моисей, написан на две каменни плочи. Както вече ви казах, сега е хубаво тази история да има в Новия Завет. Как Бог спасява народа си. Но това ще бъде последното в човешката история. Но има една история също в Стария Завет, която изключително добре пасва на това, което разглеждаме. Тя се намира в книгата на Естир и там третата глава и назад ще чета стихове от 3, 6, 7, 9 глави от тази книга. Моля, чуйте историята или част от тази вълнуваща история, написана в книгата Естир. Ето да прочета като предисловие. В третата глава на Естир, втори стих е записан. И всичките царски слуги, които бяха на царската порта, се кланяха и кадяха, навеждаха се пред Аман, защото царят бе заповядал така за него. Но Мардохей не се навеждаше, нито му се кланяше. А когато видя Аман, че Мардохей не се навеждаше, нито му се кланяше, Аман се изпълни с ярост. Но мислеше, че да тури ръка само на Мардохей ще бъде нищожно нещо. Затова, понеже му бяха явили от кои люди беше Мардохей, Аман искаше да изтреби Мардохеевите люди сиреч всичките юдеи, които бяха в цялото царство на Асуир. Историята ни връща 5 века преди Христа. Евреите по онова време са все още пленници, роби, разбира се, с много по-голяма свобода от истинското робство в Египет, но под персийско робство. И там един от ръководителите на Персия, под властен на цар Асуир, на име Аман, му донасят, че има един юдеин, Мардохей, който не му се кланя. Яростта в Аман пламва с толкова голяма сила, че той иска не да само да убие Мардохей, но и всичките люди и рода, от който е Мардохей. И се оказва, че това са юдейските люди. По онова време Божият народ. Но кое беше Божието оръжие срещу потисника? Как Господ обърна цялата тази ситуация и намерение на този Аман, който искаше да унищожи юдеите? Понякога Господ си служи и с много прости средства. Така ще бъде и във времето преди края. В книгата на Естир и там 6 глава, от 1 до 3 стих, ние четем какво се случи. През оная нощ сънят побягна от царя и той заповяда да донесат записаната книга на летописите и прочитаха се пред царя. И намери се как Мардохей беше обадил за Витхания и Терес, двама от царските скупци, от уния, които пазеха входа, че бяха поискали да турят ръка на цара Асуир. И царят рече: каква почест и отличие е дадено на Мардохей за това, а слугите на царя, които му прислужваха, казваха: не се е направило нищо за него. Понякога Божиите оръжия са невероятни. Един сън. Над юдеите надвисваше смъртоносна заплаха. Аман искаше да унищожи всички юдеи. А Бог като че ли нищо не правеше. Даже името му не се споменава тук. В цялата книга Естир. Но Бог в онази нощ остави цар Асуир в безсъние. И като се чудеше какво да прави царя цяла вечер, дойде му на ума от Бога, вероятно, да се прочетат царските летописи. Какво е бивало във времето, когато той е бил владетел. И като четяха там по редовете на книгата, намери се, че някога е имало заговор срещу него от двама от неговите скупци, телохранители, и един човек на име Мардохей, същия този Мардохей, който Аман искаше да убие, беше обадил и предотвратил този заговор. В желанието си да научи какво са наградили Мардухей, царя попита какво са му сторили. И се оказа, слугите му казаха, никаква почет не му е оказана. При това царя заповяда да му окажат почест. Но Божието оръжие беше много семпло, много простичко. Бог оттегли съне от царя и му внуши да се чете от летописите. Понякога Бог си служи с грандиозни неща. Неща, от които целият свят трепери. Но понякога Божието оръжие много простичко. Един сън, който беше отнет в случая. Потисника заплашва със смърт всички, които му се противят. Вижте, моля ви, чуйте какво беше намислил този Аман срещу Мардухей. Отново книгата Естир, 3 глава, 8 и 9 стих. Нещо лошо. Толкова лошо, че всички юдеи щяха да загинат в Персия. А именно. Тогава Аман рече на цара Суир, има едни люде пръснати и разсеяни между племената по всичките области на твоето царство и законите им различават от законите на всичките люде и те не пазят царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят. Запомнете това, което цар Аман, всъщност управителя Аман, каза на цара Суир. Царю, ти ми вярваш, аз съм твой високопоставен, платен служител, приятел, покорен слуга. Да, казва Суир, така е. В твоето царство, царю, има един особен народ, едно особено племе. И какво му е особеното? Техните закони се отличават от законите на всички останали човеци. И тези човеци не е изгодно за царя да ги търпи. И затова, ако е удобно на царя, нека да се изтребят. Потисникът заплашва със смърт всички, които му се противят. Цар Асуир, вярвайки на своя приближен Аман, каза, добре, вземи злато, вземи сребро, иди и изпълни намеренията си. И това нещо се разчува в столицата на Персия, Суса се казвала по това време. И всички юдеи помръкнаха, защото са били много хора. Може би към 100 000 души и повече. А наоколо, по другите градове, имаше още пръснати юдеи. Но как Господ победи потисника? На един от пировете, който имаше цар Асуир, всичките първенци, големци на неговата империя, тя не е била никак малка, пожелаха най-накрая неговата красива жена, царица Астин, да излезе, вероятно полуразсъблечена, и да танцува там пред всичките тези мъже, на които умът им е бил вече замъглен от голямото количество вино. Разбира се, аз нямам картинка за това, но имам картинка за този Аман и за Мардухей, и за техния двубой, един вид. Представителя на злото срещу представителя на доброто. Но царицата, знаейки, че там не е подходящо за нея да върши това, отказа. При което всичките тези мъже се разгневиха и особено цар Асуир. И не само това, но казаха, тази жена ни направи за посмешище пред нашите жени. Сега нашите жени ще ни се присмиват, как тази жена ни е отказала. И издадаха указ всяка жена да се кланя на своя мъж. Те бяха езичници. Но не само това. Заповядаха на царя да презре тази жена, Астин, и да си вземе друга жена. В яростта си царя ги послуша, може би Библията подсказва, че по-късно той е съжалявал. От библейска гледна точка тази жена вероятно е била много по-целомъдрена от него. Но така стана историята. Царицата беше разжалвана и царят набързо я смени с друга. Но с коя? Разбира се, царе има право на избор. Прогласи се по цялата империя, всички хубавици в империята да се вчешат, да се облекат, да се нагласят и да се явят на конкурс Мис Свят. Там, пред цар Асуир. И така стана, че едно еврейско момиче на име Адаса, чието езическо име беше Естир, еврейското Адаса, която беше племенница на Мардухей, той беше нейн чичо, тя спечели конкурса. На нея сложиха короната за красота. Толкова мила, толкова красива, толкова възпитана, толкова добра и красива като девойка и като създание. И царят си я хареса, възлюби я и я взе за своя жена. И ето сега, когато дойде решителният момент, Бог спаси своите, Бог победи потисника именно чрез това момиче. Как стана това? Когато Аман се разчу какво иска да направи на юдеите, а именно да ги унищожи, и то не за друго, а защото Мардухей не му се клане, и защото законите им са различни от законите на всичките други племена и Богът им е различен, и защото ги мразеше, тогава юдеите се смутиха много. Мардухей раздра дрехите си, посипа се с пепел, облече се в мрежи, груби такива навъзли дрехи, вретище, като от козек, и легна там пред вратите, и царица Естир прати до него да му кажат защо, какво става, обадете ми. При което той разказа историята и даже каза колко е платено, за да бъдат изтребени евреите. При което царица Естир каза, заповядайте да се пости 3 дни, нито да се яде хляб, нито да се пие вода, и на третия ден царицата ще дръзне да влезе пред очите на царя, без той да е викал. Което според персийските закони се наказва в смърт, но има прощение само при един случай за този, който дръзне да извърши това. Ако царят в доброжелателността си наклони златния си жезъл към присъстващия, който е влязъл. В противен случай, този самозванец и този дързък човек, независимо кой е той, е бил посичан. И така като постиха 3 дни, без да пият нищо, вода, без да ядат храна, това е много сериозен пост, и викаха и плакаха пред Бога, най-после това красиво момиче Естир влезе пред лицето на царя. И Бог направи така, вероятно царят също е имал грижи и проблеми, както всички нас, и като е видял това красиво момиче, сърцето му веднага омекна. Царя простря златния си жезъл и я попита съвсем любезно, защо царицата е притеснена да го търси. Четем в 7 глава на книгата Естир от 3 до 6 стих. Тогава царицата Естир в отговор рече, ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако е угодно на царя, нека ми се подари живота ми при молбата ми и людите ми при молбата ми, защото сме продадени, аз и людите ми, да бъдем погубени, избити и изтребени. Ако бяхме само продадени като роби и рубини, премълчала бих, при все, че неприятелят ни не би могъл да навакса щетата на царя. Затова цар Асуир, проговаряйки рече на царица Естир, кой е той и къде е оня, който е дръзнал сърцето си да направи това? Цар Асуир не знаеше, че това момиче, вероятно, не е знаел, че е от юдейски произход. И когато това мъдро момиче, водено от страх от Бога, му каза: царю, има заговор срещу мене и срещу людите ми, не само да бъдем продадени като роби и рубини, но да бъдем изтребени до крак. Гнева на царя пламна и каза: кой е този човек и самозванец, който е решил това нещо? И тогава Естир му каза кротко. В това време влезе Аман там за нещо и царица Естир каза: ето този нечестив Аман е царю. Бог спаси своите чрез един указ на цар Артаксеркс, който излезе. Ние четем, че царят се намеси по драстичен начин заповедта, която той беше издал на определена дата. Всички персийци да станат и да избият юдейците, сега се промени точно обратното. Всички юдеи им се дава правото на определена дата да станат и да избият най-върлите си врагове. И това се получи, и юдеите убиха 75 000 души в един ден, без да посегнат на имота им, казва историята. Юдеите се събраха в градовете си, по всичките области на цара Суир, за да турят ръка на уния, които биха поискали злото им. И никой не можа да им противостои, защото страх от тях обзе всичките племена. Персийската империя се състояла от множество племена. Юдеите унищожиха 75 000 души от онези, които ги мразиха. Бог спаси своите чрез протекцията на Асуир. А какво се случи с Аман? Бог отне благодатта и живота на потисника. Както Бог издави потисника в Египет, така тук унищожи онези, които издадоха смъртната присъда над Божия народ. Вие ще видите, че в края на човешката история ще има един указ, който указ почти дословно ще бъде указът на Аман срещу Божиите люди. Не е угодно да търпим тези хора, защото тяхната вяра, техните закони и техния Бог е различен. Затова е угодно да ги унищожим. Това ще бъде решено в края. Но Бог отне место живота на, да допусне место да се отнеме живота на Божиите люди, Бог отне живота на тези, които съставиха този смъртен указ. Бог издави египетската армия в древността, сега Господ допусна да бъдат унищожени 75 000 врагове на своите люди. Как стана това? Ние четем в 7 глава от 8 до 10 стих. А също беше вземат живота и на Аман. В това време царя се върна от градината си, излязал поради яда си там, казва по-горния стих, и Аман бе паднал на постелката, в която беше Естир, да й се моли за милост. И царят в гнева си рече: още и царицата ли иска да изнасили пред мен? У дома ми. Том излязоха тия думи от устата на царя, покриха Амановото лице. Тогава Ареон, един от служещите пред царя, стоящи, рече: ето и бесилката 50 лакета висока, която Аман направи за Мардухей, който говори добро за царя, стои в къщата на Аман. И царят рече: обесете го на нея. И така обесиха Аман на бесилката, която беше приготвил за Мардухей. Тогава царската ярост утихна. Фараон искаше да унищожи всичките мъже на Израел. Но стана така, че Бог унищожи всичките мъже на Египет, военни мъже. Аман искаше да обеси Мардухей публично, показно, на 50 лакетова висока. Това е било близо 25-метрова бесилка. Моя жилищен блок от 8 етажа е 25 метра висок. Толкова висока бесилка беше дигнал Аман. Можете ли да си я представиш? И сега на тази бесилка висна не Мардухей, а самият Аман. Бог отне благодатта и живота на този потисник. И последно, което и разказва историята за Мардухей, е, че по цялата империя евреите написаха писма, Мардухей изпрати тази история и се обнародва един всенароден празник. Божият народ започна да празнува свободата си и нарече този празник Пурим. От името Пур, което значи жребий. Може би се сещате за думичките Йом Кипур, ден на жребий, ден на съд. Оттам Пур, жребий, Пурим, жребий. Такъв жребий ще бъде хвърлен в края на човешката история, когато Бог ще отърве своите люди. Ето това е много хубава история, илюстрация на това, което Бог възнамерява да стори в края на човешката история. Ето, по цялата, казва, земя, евреите са били на празник, когато се обнародва не указ за изтребването им, а указ да се радват и да се веселят, защото Господ се е намесил за тях и е спасил живота на тях и на чедата им. А Мардухей беше поставен втори след царя в тази империя. В 9 глава на книгата Естир и там 22 стих казва: като дните, в които юдеите се успокоиха от неприятеля си и месеца, в който скръпта им се обърна на радост и плачет им в добър ден, те да ги направят дни на пирование и увеселение и за пращане подаръци един на друг и милостиня на сиромасите. Този празник, между другото, скъпи приятели, все още се празнува от евреите. Това е Пурим, празника Пурим. На този празник те се изпращат и малки подаръчета. Именно от тук е взаимствена и Коледата. На Коледа ние си пращаме малки подаръчета. Но това е съвсем вече видоизменено от оригиналната история. И така да видим въз основа на тези две истории, които аз посегнах и взех от миналото, ето този указ, който тук е обнародван, и радостта, която имаха всички евреи, въз основа на тези две истории сега може да се сглоби и историята за бъдещето. В края на човешката история Бог ще воюва и Божиите оръжия срещу потисника са описани като страшни язви, подобни на тези, които паднаха над Египет. Даже са наречени със същото име в книгата Откровение, 16 глава. Бог чрез книгата Откровение отваря пред очудени и слисан поглед на мъже и жени в този свят завесата на видимия свят, за да можем да погледнем в бъдещето. Бог чрез тази книга Откровение най-вече насочва погледа ни към своите вечни намерения да избави онези, които са от Божиите люди. Библията казва за тези последни времена и дни, че Бог ще използва същите неща, както във всички времена, когато е нанасял чрез природни стихии и катаклизми унищожение над своите противници. Библията казва: но както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкият син. Всъщност, това е цитат от Евангелието на Лука. А ето това е цитата от Битие. И светът се разврати пред Бога, светът се изпълни с насилие. Ние и нашия свят стават все по-абсурдни, и ние все по-трудно можем да живеем, опазвайки правилата на почтенността, правдата, любовта, защото човешките страсти, алчност и амбиции край няма. Някога преди хиляди години, когато Бог е нанесъл световния потоп, констатацията, която стои в Библията, е тази. Светът се разврати пред Бога. Светът се изпълни с насилие. И тогава Господ се намеси в полза на потиснатите, в полза на праведните. чрез един праведен човек, на който Бог му изяви истината за своите намерения, това, което Бог възнамеряваше да направи, нещо невиждано, нещо нечувано по това време, потоп, Бог да използва природните сили, водите, стихиите, ветровете, за да унищожи цялото нечестие на земята, Бог издигна един човек, Ной, за да проповядва 120 години тези истини. Разбира се, тъжното и печалното беше, че Ной не само проповядваше, но и строеше един огромен кораб. Но най-накрая в този кораб влязоха не хора, а животни. Той стана като плаващ зоопарк. Вместо там да има хора, ангели Божии заведоха там животни, две по две, от всеки вид, за да се опази фауната на земята, животинските видове. Разбира се, с Ной влязоха съпругата му, тримата му сина, момчета е имал, и трите му снахи. Онова, което знаем от Библията, е защо хората не са влезли. Защото всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше само зло в човек. Хората отрекаха веста на Ной. Хората нарекаха Ной глупак. Хората нарекаха Ной наивник. Излязоха учени. Излязоха религиозни хора от онова време и казаха: Бог е любов. Няма да споходи той света с такива неща. Това е невъзможно. Този човек се е побъркал, не го слушайте, не знаем защо си губи времето и парите да строи този кораб, когато няма вода, когато няма море. Но Ной знаеше какво говори и кой му беше открил тези истини. И ето художниците рисуват как в ковчега вместо хора влязоха животни. Той беше специално направен според размери, които са дадени в Библията. И Ной влезе там. 7 дена и 7 нощи Ной стоя затворен в ковчега. Ковчег, защото не е имал врати и прозорци. Само една врата, откъдето Ной и животните влязоха. И най-накрая, когато вънка се присмилаха, когато хулеха, да се затвориш ти на сушата в един, като едно, като в подводница от дърво, заедно с хиляди животни, животински видове, всяко в клетката си, всяко с храната си, послушен на Бога, какви ли разговори са имали Ной и синовете му, и жена му, и дъщерите му, аз не знам, но на осмия ден огромни светкавици пронизаха небето и започна всемирния потоп. 40 дена и 40 нощи дъждът се усилваше и не спря да вали, докато не се издави и последния човек на земята. Всички живи хора са измрели. Ужасно е било да се гледа тази картина. Виждате ли онези хора долу, които чукат на вратата на Ноевия ковчег, хлопат? Защо правят това? Защото търсят спасението, което вече е приключило. Това са хора без благодат. След малко и без живот. Хора и животни бяха издавени от могъщите води на природните стихии. По заповед, пуснати от Бога сега, да се развилнеят, разбеснеят, и така загина целият предпотопен свят с всичките му великолепни знания и постижения. Спаси се само Ной с още 8, още 7 души. 8 общо на брой. Било е сигурно ужасно да се наблюдава всичко това, но нямаше измяна на Божиите думи. В уречения ден, в края на тези 120 години, Бог унищожи предпотопния свят чрез 40-дневен потоп. Библията казва, че така ще бъде и в края. Днес нищо не стряска нашия свят. Нито проповеди, нито беседи, нито книги, нито филми. Нищо не е в състояние да обърне света от неговите вълнени от неговите стремления и малко от малко да смири човешките страсти, да облегчи хомота на потиснатите. Напротив, от ден на ден става все по-лошо. Все по-голяма част от човечеството обедняват, биват потиснати. За сметка на това, все повече хора са алчни да грабят и да имат. Това един ден Бог ще сложи край. Библията казва, Исус казва, както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в уния дни, преди потопа, какво правили хората, когато Бог им давал толкова важни вести? Ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. Какво лошо има да едем и да пием? Как да живеем иначе? В самото ядене и пиене няма нищо лошо. Но ако това е целият смисъл на живота ни, да ходим по заведенията и това да е най-духовната част от нашия живот, смисъла на всичкото ни трудене под слънцето, тогава това е същото, както в Ноевите дни. Женеха се и се омъжваха, Бог е създал брака и всички наслади там. Какво лошо има тогава? Но хората на последните дни ще превърнат това в пира, празника на живота си. Господ счита, че това е деградация, на която трябва да се сложи край в края на времето. Както по времето на Ной. И не усетиха. Докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Какво оръжие използва Господ срещу онези, които се присмиваха на Ной и неговата вест? Водата. Водата. Бог ги удави чрез милиарди по милиарди капки дъжд, които станаха все повече и повече прииждаща вода, докато накрая цялата земя потъна във вода и всичко живо се издави. Така Бог унищожи тези развратени хора. Най-накрая Ноевия ковчег заседна високо в планините, земята се нагъна, оформиха се съвременните континенти, планински вериги, долини, възвишения, духнаха силни ветрове, водата замръзна под формата на снегове, се изтегли по високите краища на земята, образуваха се двете полярни шапки, земята се разду, било е 60% от сегашния размер. Оста, тя е мислена ос, на земното въртене се наклони на 23 градуса и 23 минути. Водата, която беше над атмосферата, падна и човешкият живот спадна на 100-120 години поради слънчевата радиация, която е враг номер едно на живота ни. Слънчевата радиация унищожи, забави, ограничи човешкия живот от 900-1000 години на 100-120 години, а по-късно замърсяването на водата, на храните, неправилната комбинация, нечистите храни, трудните условия за живеене доведоха до там, че човешкият живот се съкрати на 70, дето има сила, 80 години. А където е бедност, трудности и под тази възраст. Бог използва простички неща. Така ще бъде и в края на човешката история. В книгата Откровение на Йоан ние можем да прочетем текстове, които този възрастен пророк, може би Йоан е бил около 90 годишен, когато е писал, 80-90 годишен, когато е писал. В Откровение 16 глава се говори за 7 страшни язви, чрез които Бог ще прекрати всякакво съществуване на земята. Смисъл, съществуването на земята такава, каквато я познаваме. Какви са тези язви, за които може да си прочетете в Библията? Откровение 16 глава. Това са смъртоносни удари от природни сили и стихии, насочени срещу нечестието и неговите центрове в този свят. Хората ще бъдат пометени от огън, от вода, от слънцето, от стихии, които са описани в книгата Откровение. Това ще бъде страшно време на ужас за целия свят. Светът ще разбере, че е останал без благодат. И малко по-късно нечестивите ще загубят и живота си. Аз не бих желал в това време да бъда враг на Бога. Разбира се, когато Бог воюва срещу потисника и потисника се разгневява. Потисникът и тези хора, които ще бъдат обекти на Божия гняв, искат възмездие и то ще им се даде. Ще бъдат измислени закони, подобни на закона на Аман. Ще бъде сътворен смъртен указ да бъдат избити всички, които се противят на човешките закони и разпоредби. Понеже язвите не са глобални, Бог ще даде време на Вселената да наблюдава как реагира цялата Земя. Но като цяло Земята ще реагира по един погрешен начин. Тя ще насочи своите вълнения, своите чувства, своята омраза към онези в този свят, които се различават от тях, от масите, по своята вяра и по своите закони, по Божиите закони, които спазват. Тогава Библията казва, че ще бъде издаден смъртният указ. Ако искате да знаете, горе-долу, в общи линии, какъв ще е текста на този смъртен указ, припомнете си историята в книгата Естир. Там са описани думите, които Аман използва, за да оформи своя смъртен указ. Тази история е огледало и образец на това, което ще се случи в края, когато ще бъде оформен новият смъртен указ срещу всички онези, които почитат Бога, спазвайки Божиите заповеди и Святата събота. Тогава ще излезе заповедта да бъдат убити. Разбира се, човешката невъзможност е възможност за Бога да подейства. Хората ще вярват, че когато се изличат от земята онези, които мислят различно, най-после гълъбът на мира ще възцари, ще лети свободно в този свят. Най-после светът ще бъде доведен в хармония. Но Библията казва, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапното погубление. Бог ще се намеси едва тогава. Много често сега викаме, сълзи се стичат по бузите ни, но Бог търпи. В онези дни също ще има молитви и викове към Бога. Божият народ ще изживее една специална скръб, наречена Яковова скръб. И най-после човешката невъзможност да се отървем от ръцете на потисника, ще развърже Божиите ръце, Бог да ни освободи и Бог да победи потисника. И така и ще стане. Библията ни представя в книгата Откровение, 19 глава, че Исус Христос ще се завърне на нашата планета Земя. Но не като малко и безпомощно бебе в ръцете на Мария, не като смирен дърводелец и не като един, който е навикнал на печал, на труд, на скръб, а ще се завърне на бял кон, като цар на царете и Господ на господарите. Знаете, че когато един главнокомандващ приема парад, някога е бил на кон. И то на бял кон. Сега, когато сме гледали ноемврийския парад на Съветския съюз или на Русия, конят е заменен с лимузина. Но на езика на Откровението това означава, че Господ ще се върне в цялата си слава. Яздейки на бял кон, е конят на победителя в древността. Облечен като цар, с достоинството на цар, решена е съдбата на всяко живо същество, твоята и моята също. Господ ще дойде да разкаже на жителите на този свят. Кои са те, че си позволяват толкова дързостен бунт и държание срещу управника на Вселената. И кои са онези, които те смеят да потискат, когато Бог ги брои за свои люде, за свое притежание? Това ще бъде време на много сълзи, на голям ужас и на голям триумф за някои. Едни ще казват, ето той е нашия Бог. И ще пеят песента на Моисей и Агнето от сърце, не по ноти, не на сила, не готова, не под диригент, а от сърце. Така трябва да се пеят истинските, Божиите песни. А други ще плачат и ще казват, а сега на къде? Свършено е с нас. Иде смъртта. В края на човешката история семейства ще бъдат разделени. Исус казва, че едни ще бъдат взети за вечен живот, а други унищожени с вечна смърт. Ще бъде време разделно. По онова време, вероятно, пастори и проповедници отдавна ще гният по затворите. Стените на затворническите килии ще паднат, бутнати от ангели, и тогава затворници за вярата си ще излязат на свобода, в този ден на освобождение, защото Бог освобождава и спасява своите. Книгата Откровение ни казва, че в небето има една книга, която се нарича книга на живота. Когато ние повярваме в Исус и се кръстим в Неговото име и станем част от Неговия народ на завета тук на земята, името ни се записва в тази книга на живота. И всички хора, чието имена не са записани в книгата на живота, ще бъдат погубени от второто пришествие. Те не са Божии приятели, не са използвали благодатните часове на живота си да се примирят с Бога. И подобно на предпотопните жители са останали вън от спасителния ковчег. Църквата е като Ноев кораб, който плува до края на човешката история. И всеки, който желае, може да се качи там, стига да го направи чрез вяра и послушание към Божията воля, която му е открита. Всички, чието имена не са написани в книгата на живота, ще загинат. Бог ще отнеме благодата и живота на потисника. Възрастният пророк от Патмос вижда внушителни картини. Няма време да четем всичките текстове. Може на спокойствие от дома да си прочетете последните 7 глави от книгата Откровение, от 15 до 22 глава. Йоан, любимият ученик на Исус, най-после вижда второто пришествие. Като ярко природно знамение, като светкавицата го сравнява Библията. В началото като малък черен облак, който колкото приближава повече земята, астрономите виждат, че е бял, че свети и най-после се очертават контурите на милиони ангели Божии, космически извънземни същества, наближават земята строени в редици, в съвършен ред. Земята получава послание от космоса. Небесни елитни части, строени като полкове, настъпват в земното пространство и посредата е техния военачалник Исус Христос. Мощни природни земетресения, катаклизми, изригвания на вулкани съпровождат тази картина. Цялата вселена вибрира и трепери от идването на Божията слава. Като тътен от много води, като земетресение, като водопади, започва да се чува идването на Божията слава и мощ. Всички нечестиви стават като вода. Краката им се удрят едно в друго и сърцата им се стопяват от ужас. Праведните също едва смеят да гледат нагоре, защото славата и светлината са неописуеми. Никога този свят не е бил свидетел на такава слава, каквато ще бъде в края на човешката история. Всички нечестиви, казва Библията, че няма да издържат. В ужаса си и в гнева си те ще реват и ще молят за смърт. И тя ще ги постигне. Тогава ще се чуят и онези викове. Този е Божият син, Той е истинският Месия. Имало е Бог, имало е истина. Това, което са говорили и чели от Библията, е било истина. Исус Христос ще бъде видян от всяко човешко око, заобиколен от силата и славата на своя Отец и на своите ангели. Той ще доближи земята, но няма да кацне на нея. Забележете това. При второто пришествие Исус няма да кацне на земята. Кои са събитията по времето на второто пришествие на Исус Христос? Исус ще се върне с всичките си святи ангели, казва Библията. На второ място, първо ще възкръснат мъртвите в Христос, вярващите от памти века. Живите вярващи и спасени ще бъдат вдигнати, за да посрещнат Исус във въздуха. Там ще стане срещата с Бога, отдолу с стиховете. Спасените се прибират у дома си с Исус и царуват с Него 1000 години. Отдолу са стиховете, които виждате, откъде са извлечени тези сентенции. Не спасените ще бъдат убити от славата на Христовото пришествие. Нечестивите загиват. Мъртвите нечестиви няма да разберат от второто пришествие. С изключение на една малка група хора, които го разпънаха на кръста. Те ще бъдат възкресени. Но мъртвите нечестиви няма да разберат второто пришествие. Те ще възкръснат едва при третото пришествие, 1000 години по-късно. Сатана, който е една реална личност, ще бъде вързан за 1000 години. От веригата на обстоятелствата няма да има кого да изкушава и да убива. Земята ще стане една безлюдна планета. Праведните ще бъдат на небето, заедно с Бога, спасените от всички времена, а всички нечестиви ще лежат на земята мъртви или невъзкресени. Навсякъде по земята ще е лунен пейзаж, марсиански пейзаж, разруха. Земята ще стане безлюдна планета. Само Сатана ще бъде тук. Пророците виждат трупове, които никой не погребва. Множество тела, които няма кой да изяде. Тогава, при второто пришествие, ще се случи и възкресението. Вярващите хора ще възкръснат. Техните мъртви тела ще бъдат преобразени. Майки и деца ще се срещнат, цели родове ще се съберат. Тогава ще бъде победена смъртта, старостта, болките, немощта. Тогава гробовете ще се отворят само на праведните. И те ще бъдат грабнати и занесени в небето при Бога, в свитата на Исус. Вижте колко красива картинка. Исус ще прибере мъже и жени от всички времена, от всички континенти, от всяко място, от всеки народ, от всяка точка на географското кълбо. Господ ще приеме за себе си люди. Йоан вижда едно необикновено светещо шествие, което 7 дни пътува от земята към Божия рай. Йоан вижда това чудно видение и пише за него в книгата Откровение. И вие може да го видите чрез неговите очи. В Откровение 21 глава и 20 глава той вижда новият Ерусалим, целият от злато, родината на спасените, столицата на спасените. Вижда Исус, който застанал на вратата, така както и аз заставам сега и ви изпращам, но Исус тогава ще застане да ни посрещне и ще ни поздрави, че сме преминали успешно през теглилата, скърбите и болките на земния живот и сме удостоени със спасение. А със Сатана какво? Вързан за 1000 години. Няма кого да изкушава, няма живи хора на земята. Неговия бунт ще завърши в пълен крах и провал. Той ще беснее, ще се разори напълно, ще бъде в състояние на победен. Този 1000 годишен период от време се нарича милениум, латинска дума, което идва от 2 латински думи. Мил, което значи 1000, и анум, което значи година. Това казва справката. Кой беше Люцифер? Божий херовим, сътворено същество, приятел на Бога, Божий ангел, който се превърна в Сатанаил. Или противник на Бога, дявол, което значи клеветник. Той ще броди по разрушената планета Земя. Тя е била негова в продължение на 6000 години. Сега 1000 години Земята ще си почине от неговата дейност. Сатана, който е най-работливото същество за зло на Земята след Святия Дух, ще му бъде дадена 1000 години ваканция преди да умре завинаги. Това ще бъде ужасно време за него и поради още една причина. В книгата на Исаия казват, че през тези 1000 години на него ще му се спре даването на храна. Той няма да се храни. Това ще го озлоби. Когато Адам и Ева спря Господ да им дава храна от дървото на живота, те живяха близо 1000 години. Сатана също няма да яде. И той ще озлобее. Той ще разбере, че идва краят му. Сега той бива хранен не с чушки, домати и сирене, както нас. Добре, че е така, иначе ще ги заграби. А му носят дажба. Невидими ангели му носят дажба от дървото на живота, което расте в Божият рай. Затова той е жив. Но ще дойде ден, когато ще му спрат тази дажба. И най-накрая той ще ослабне. Мощта му, силата му ще намалеят. Йоан вижда и последните драматични събития от земната история. Разбира се, аз ги минавам с по една-две думи. А тукашният мой колега Васко е приготвил картинки няколко часа само за тази тема. Така че искрено се радвам за онези, които ще посетят тези негови беседи. Земята ще бъде безлюдна и опустошена през милениума. Всички неспасени ще лежат мъртви и невъзкресени, погубени от славата на пришествието на Исус Христос. Всички спасени ще бъдат на небето и ще царуват заедно с Христос. Това казва Библията. Сатана е вързан на тази тъмна, разрушена планета, за да размишлява върху бунта си и да страда. Той много ще страда през тези 1000 години. Милениумът ще свърши с още едно възкресение. Той започва с възкресение за вечен живот в началото за всички праведни и завършва милениума с възкресение за вечна смърт. Второто възкресение. То не е хубаво възкресение. Аз не ви пожелавам да възкръснем там. То е възкресение, което ще възкреси враговете на Бога, за да чуят последната си присъда, да разберат истината, искат или не, и да се преклонят пред Бога. Това допълнително ще бъде изучавано от онези, които посещават курса. Тогава в края на 1000-та години святият град Нови Йерусалим ще слезе като космически кораб от филмите на фантастиката отново тук на земята. На небето ще изгрее дъга и ще се видят вечните 10 Божии заповеди за човешкия род. За нас хората това е Божия закон. Онези, които го обичат, му се покоряват. Които любят Бога, го слушат. Исус ще посочи на всички спасени или неспасени вечната валидност на закона. Тогава земните племена и Сатана ще се разбеснеят. Онези, които са спасени, ще гледат как земните племена започват да се вълнуват. Бог ще бъде на първо място в живота на спасените според 10-те Божии заповеди. Онези, които са вътре в града, ще живеят по тези принципи. Поклонението ще бъде запазено само за Него. Няма да се кланяме на хора и идоли. Ще почитаме и тачим святото му име, както казва третата заповед. Ще горим от нетърпение да се срещаме с Исус всяка събота, както казва четвъртата заповед. И на любовта в сърцето ни ще бъде позната и на всички около нас. Ще уважаваме нашите родители, може би авторитетите тогава, които са сложени, иерархията. Ще ценим живота. ще бъдем морални хора във връзките помежду си, няма да си изменяме, ще уважаваме чуждата собственост. Тоест, живота ще започне отново по Божията воля. Ще бъдем честни в отношенията си един към друг. И няма да пожелаваме онова, което е на другите, както казва последната, 10-та заповед. Сатана ще беснее. Той ще вижда, че има хора, които ще бъдат там, където той някога е бил. Ще използвам още съвсем малко време, 2-3 минутки. Той няма да може да понесе, че той ще загине, а някои ще отидат на неговото място в рая, защото той живя там. И тогава той ще опълчи земните племена, всички неспасени от всички времена, нечестиви, ще ги организира в армия и ще каже, там е дървото на живота, там са всичките блага и богатства, там е един несправедлив Бог, но той може да бъде победен. И чрез своята сатанинска мощ ще накара тези пълчища да му повярват. Библията казва, че когато штурмуват града Йерусалим, нечестивите ще падне върху тях вечният огън. Огън от небето. Пъкълът тогава ще се запали. Огнената гиена. Бог ще порази всички нечестиви и неправедни с този огън и те ще изгорят един път завинаги, казва книгата Откровение. И нечестивите ще умрат. Те няма да живеят. Сатана последен ще бъде умъртвен. Това ще бъде един път завинаги. Те ще изгорят и споменът за тях ще бъде изличен. Големият въпрос е аз къде ще бъда? Всеки един от нас къде ще бъде? С нас или без нас това ще се случи. След това Господ ще преобрази земята както при сътворението. Поканата на Исус към нас е да участваме в новия свят. Този вече за нищо не струва, нищо не става. Много скръбно вече се живее в света. Радостта е изчезнала почти напълно от човешкия живот. Ако не са децата и младежите, света би помръкнал. Само пиянски песни биха се чували като война, хиени и вълци. Но в небето ще има радости. Там спасените ще общуват с Исус. Там всичко ще си заслужава. Там нищо няма да уморява и да е грозно. Там съботата ще се спазва от всички, защото ще бъде наслада да се общува с Исус. Там децата ще пораснат и ще познаят Господа. Там възкресените хора ще се подмладят. Ще бъдат като нови. Там няма да има смърт и сълзи. Там всички ще се радват, ще пеят, ще творят и ще посвещават живота си на Исус, който е извършил всичко това за спасените. И така, моите беседи приключват. Не забравяйте какво е било в миналото. Бог е, който отначало изявява края. Най-после грехът и злото ще бъдат победени. Това е добър край. Библията има добър край. Когато един филм е много страшен и труден, но накрая свърши добре, какво казваме? А, хубав филм, хубав, добре свърши. Така свършва и Библията. Бог да ни благослови и нашия живот да свърши добре. Или по-скоро да няма край, да бъде вечен живот. Амин.